Чого дамагалася Марфа-пасадніца?
У другой палове 15-го стагоддзя маскоўская дзяржава пачала сілаю падпарадкоўваць іншыя княствы і землі Русі. Адным з найбольш зацятых супернікаў Масквы была Ноўгарадская баярская рэспубліка. Тут здаўна існавала моцная антымаскоўская партыя. Ноўгарад вялікі, меў вельмі шчыльныя гандлёвыя і культурныя кантакты з Еўропаю. Ён не зазнаў манголо-татарскай няволі і адпаведна азіяцкага ўплыву на грамадска-палітычнае жыццё. Яго жыхары шанавалі свой рэспубліканскі лад, незалежнасць.
Калі Іван III пачаў называць Ноўгарадскую рэспубліку сваёй вотчынай, ноўгарадцы моцна ўстрывожыліся і запратэставалі.
Шукаючы паратунку ад маскоўскай дэспатыі, яны пастанавілі звярнуцца да вялікага княства Літоўска. На чале гэтай антымаскоўскай партыі стаяла Марфа Барэцкая, удава наўгародскага пасадніка, таму яе называлі Марфай пасадніцай, і яе сыны Хведар і Зміцер. У 1470 годзе на княжанне ў Ноўгарад запрасілі Альгердавага праўнука, князя Міхайлу Алелькавіча. На неспакойных вечавых сходах ноўгарадцы тады крычалі: «Не хочам за вялікага князя маскоўскага, маскоўскі князь вялікія многія крыўды і няпраўды над намі чыніць». Ноўгарад хацеў далучыцца да вялікага княства, у якім спадзяваўся захаваць свабоду. Пэўна, на гэтае імкненне ўплывала і блізкае паходжанне. Ноўгарадскія славення былі галіною крывічоў, продкаў беларусаў. У 1471 годзе урад Ноўгарадскай рэспублікі накіраваў да Казіміра Ягайлавіча сваіх паслоў са зваротам: «Мы, вольныя людзі вялікага Ноўгарада, б'ем чалом табе, чэснаму каралю, каб нашаму вялікаму Ноўгараду і нам гаспадаром быў». Паслы прасілі таксама прыслаць архіепіскапа і князя. Ужо быў выпрацаваны праект дамовы аб далучэнні Ноўгарада да нашага гаспадарства. Аднак за гэтымі падзеямі пільна сачыла Масква. У 1471 годзе войска Івана III нечакана прыйшло пад Ноўгарад і разбіла на рацэ Шалоні ноўгарадскае апалчэнне на чале з Змітрам Барэцкім. Баярам, настроеным на хаўру з Вільняю, Іван III загадаў адсекчы галовы, тым ліку і сыну Марфы-пасадніцы. Так Ноўгарад вялікі стаў васалам Масквы. А ў 1478 годзе, выніку другога ваеннага паходу Івана III, рэспубліка была канчаткова зліквідаваная. Вечавы звон, сімвал яе свабоды і дэмакратыі, вывезлі ў Маскву. Марфу Барэцкую зняволілі і разам з унукам Васілём выслалі ў Маскву, потым пастрыглі ў манашкі. Всю яе зямельную ўласнасць на Белым моры сканфіскавалі на карысць маскоўскага князя. Заваёва наўгародскай зямлі пабурыла традыцыйны ўклад жыцця гэтае дзяржавы. За наступныя 100 гадоў маскоўскага панавання квітнелы некалі край быў ператвораны ў глухмень. Заняпаў гандаль, рамёствы. Найбольш дзейная і адукаваная частка грамадства, носьбіт дэмакратычных традыцыяў і арыгінальнай культуры была знішчана або дэпартаваная ў глыб маскоўшчыны. Завяршыўся гэты разгром у часе Івана Жахлівага. Наўгародская зямля сталася такім чынам вялікаю пусткаю. Гэткая ж доля напаткала і Пскоўскую рэспубліку, каб вытруціць у народа ўсведамленне сваёй адметнасці, гістарычнай самабытнасці. Новыя гаспадары ўсё перакручвалі на маскоўскі капыл, перайначвалі нават спрадвечныя мясцовыя прозвішчы з суфіксам «овіч-євіч». У выніку гэта, напрыклад, люшковічы, лядовічы, страіловічы мяняліся на люшковых, лядовых, страілавых. Цяпер на гэтай зямлі мала што нагадвае пра крывіцкую старасветчыну.